καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Νέμεσης.
Πίστομα Αφαιρετικό διήγημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη από τα διηγήματα «Κορφιάτικες ιστορίες» εντάσσεται λογοτεχνικά στο είδος της ρεαλιστικής αγροτικής ηθογραφίας. Τη δεκαετία του 1880, πολλοί Έλληνες συγγραφείς επηρεασμένοι από τη γενικότερη τάση που επικρατούσε στην Ευρώπη στρέφονται στο ρεαλισμό και συχνά στην πιο ακραία εκδοχή του, το νατουραλισμό, με θεματολογία όπου τα ελληνικά ήθη δεν φαινόταν να έχουν καμία σχέση με τα αντίστοιχα της Δύσης. Η ανάγκη αυτή υπηρετήθηκε κυρίως από το ελληνικό διήγημα. Όμως, αν και στην υπόλοιπη Ευρώπη η αναφορά στο αγροτικό περιβάλλον είναι περιορισμένη, στην Ελλάδα κυριάρχησε. Το αγροτικό διήγημα, ακολουθώντας τις εξελίξεις του νατουραλισμού, οθεί τη θεματική του στον παροξισμό και καταλήγει στη σύλληψη χαρακτήρων που οδηγούνται σε ανώφελη σύγκρουση με την κοινωνία και συχνά στην περιγραφή της ήττας τους, προκαλώντας τον αναγνώστη αποτροπιασμό. Οι χαρακτήρες της ιστορίας είναι τρεις. Ο Αντώνιος Βραχνός, η Κουκουλιώτης, η γυναίκα του και το παιδί της. Καρπός άνομης ερωτικής συνέβρεσης. Ο Κουκουλιώτης είναι το κέντρο βάρους στην πυκνή αφηγηματική τεχνική του Θεοτόκη. Περιγράφεται άλλοτε ως νιτσεϊκός χαρακτήρας ή απλά μια τραγική φυσιογνωμία που τυλούζει κρύος ίδρος και χλωμιάζει μπρος στο επερχόμενο συμβάν. Αν ένα διήγημα συμπυκνώνεται στον τίτλο του, τότε ο τίτλος αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον σε μια τέτοια αναζήτηση, καθώς η λέξη «πίστομα», δηλαδή «μπρούμητα», είναι η κύρια ιδέα πίσω από την έννοια της τιμωρίας. Ο Κουκουλιώτης δεν προβαίνει ο ίδιος στην πράξη. Επιβάλλει στη γυναίκα του να το κάνει και μάλιστα τοποθετώντας το παιδί μπρούμητα. Τούτη η ταφική πρακτική έχει πανάρχαιες ρίζες και ως επιτοπλίστων χαρακτηρίζεται ως πράξη τιμωρίας. Στη χριστιανική ταφική πρακτική το σώμα πρέπει να θάβεται με την όψη του προσώπου να ατενίζει τον ουρανό, προκειμένου να συμμετέχει η εισανάσταση νεκρών. Από αυτή την άποψη, ενδεχομένως, ο Κουκουλιώτης δίκαια χαρακτηρίζεται ως νιτσεϊκός χαρακτήρας, αν και η ίδια η έννοια του υπερανθρώπου εμπεριέχει την ιδέα της τραγικότητας.
Μιλίτσα που σε στον γκρεμό.
Μιλί, βαϊ, μιλί, μιλίτσα που σε στον γκρεμό.
Μιλίτσα που είσαι στον γκρεμό, στα μιλά φορτωμένη.
Μιλίτσα που είσαι στον γκρεμό, στα μιλά φορτωμένη.
Τα μήλα σου λυμπιστικά.
Τα μήλα σου λυμπιστικά.
Τα μήλα σου λυμπιστικά και τον γκρεμό φοβάμαι.
Τα μήλα σου λυμπιστικά και τον γκρεμό.
σαν βαϊ και σαν και σαν φόβασε τον γκρεμό.
Και σαν βαϊ και σαν φόβασε τον γκρεμό.
Και σαν φοβάσαι τον γκρεμό, πάρε το μονοπάτι.
Και σαν φοβάσαι τον γκρεμό, πάρε το μονοπάτι.
Το μοβάι, το μο, το μονοπάτι με βγάλε.
Το μοβάι, το μο, το μονοπάτι με βγάλε.
Το μονοπάτι με βγάλε σε ένα ερήμο εκκλησάκι.
Το μονοπάτι με βγάλε σε ένα ερήμο εκκλησάκι.
Πουχή, βαϊ, πουχή, πουχή, σαράντα μνήματα.
Πουχή, βαϊ, πουχή, πουχή, σαράντα μνήματα.
Πουχή σαράντα μνήματα, αδέλφια και εξαδέλφια.
Πουχή σαράντα μνήματα, αδέλφια και εξαδέλφια.
Και να βαϊ και να και ένα μικρό μνημοπούλο.
Και να βαϊ και να και ένα μικρό μνημοπούλο.
Και ένα μικρό μνημοπούλο ευαριά να στενάζει.
Και ένα μικρό μνημοπούλο ευαριά να στενάζει.
Τι έχεις βαϊ, τι έχεις μνήμα μου και βόγκας.
Τι έχεις βαϊ, τι έχεις μνήμα μου και βόγκας.
Τι έχεις μνήμα μου και βόγκας και βαριά να στενάζεις.
Τι έχεις μνήμα μου και βόγκας και βαριά να στενάζεις.
Μηνύν βαϊ μηνύν μηνύν το χώμα σου βαρύ.
Μηνύν βαϊ μηνύν μηνύν το χώμα σου βαρύ.
Μείνει το χώμα σου βαρύ και η πλάκα σου μεγάλη.
Μείνει το χώμα σου βαρύ και η πλάκα σου μεγάλη.
Δεν είναι βαϊ, δεν είναι το χώμα μου βαρύ.
Δεν είναι βαϊ, δεν είναι το χώμα μου βαρύ.
Δεν είναι το χώμα μου βαρύ και η πλάκα μου μεγάλη.
Δεν είναι το χώμα μου βαρύ και η πλάκα μου μεγάλη.
Μα ήρθες και με πάτησες απάνω στο κεφάλι.
Μα ήρθες και με πάτησες απάνω στο κεφάλι.
Η προσπάθεια για ανάλυση των δομικών στοιχείων του διηγήματος οδηγεί σε διαφορετικά και βαθύτερα επίπεδα ερμηνείας, στα οποία εντοπίζεται η διάσταση ανάμεσα στο εθιμικό και το κανονικό δίκαιο. Το έθιμο της οικογενειακής τιμής απαιτεί να χαθεί ο παράνομος σπόρος και από αυτή την άποψη ο Κουκουλιώτης δεν υπερβαίνει το εθιμικό δίκαιο, αλλά γίνεται θύμα του, ερχόμενος σε διάσταση με τον νόμο της πολιτείας, αλλάζοντας και την οπτική μας στο ρεαλιστικό πορτρέτο που χαράζει με ελληνιστική μαεστρία ο Θεοτόκης. Εδώ επίσης βρίσκουν την έκφρασή τους οι αναζητήσεις των νατουραλιστών για την κτηνώδη φύση του ανθρώπου, που εκδηλώνεται πιθανώς κάτω από κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές ή βιολογικές πιέσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, οι πιέσεις είναι και κοινωνικές και βιολογικές. Η κοινωνική πίεση προκύπτει από τα έθιμα που απαγορεύουν τις άνομες σχέσεις και η βιολογική πίεση από τη φυσική και ψυχική άρνηση του ξένου καρπού. Αυτού του είδους οι βιολογικές επισημάνσεις από τις πρωτόγονες ήδη κοινωνίες διαμόρφωσαν ένα στάτους άρνησης σε νόθους απογόνους μιας φυλετικής δομής που στηριζόταν στην εξαίματος συγγένεια. Η ίδια βιολογική σχέση με αντίθετο προσανατολισμό όμως παρατηρείται στο δεύτερο πρόσωπο, τη μητέρα και σύζυγο του κουκουλιώτη και στη σχέση της με το παιδί της. Δεν ζητά την επίοικια για τον εαυτό της, αλλά για το παιδί. Και τούτος είναι ο μοναδικός λόγος για τον οποίο τολμά να αντικρούσει την οργή του συζύγου της. Ο συγγραφέας περιγράφει, αλλά αποστασιοποιείται με τον τρόπο που αποστασιοποιούνται και παρατηρούν οι νατουραλιστές. Μένει βουβός μπρος στο δράμα που εκτυλίσσεται. Μόνον έμεσα μπορεί να του αποσπάσει κανείς απόψεις για τα πρόσωπα της ιστορίας του. Μικρές λεπτομέρειες που κρύβουν οι ρομαντικές πινελιές στην κατά τα άλλα ρεαλιστική του αφήγηση. Ο ήλιος που χρυσώνει το πρόσωπο του παιδιού και το παιχνίδι του με τα χώματα στην ίστατη στιγμή είναι μια μεστή νοήματος απόδοση της παιδικής αθωότητας. Το πορτρέτο του κουκουλιώτη επίσης παραδίδει φυσιογνωμικά έναν χαρακτήρα που κρύβει στα μάτια του τη βιαιότητα τονισμένη με πράσινες λάμψεις στα μάτια και τα σμιχτά χείλη της ανθρώπινης κακίας. Ο Θεοτόκης, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε κοινωνικά θέματα της εποχής του, έχει άποψη. Ως συγγραφέας όμως παρατηρεί μεθοδολογικά το συμβάν, δίχως εμβόλυμες παρατηρήσεις. Αυτό είναι ίσως το μείζον νατουραλιστικό στοιχείο στο διήγημά του, όπως και η ανθρώπινη κτηνοδία, υποκινούμενη από κοινωνικά ή ατομικά πάθη. Η Ελλάδα της εποχής του Θεοτόκη δεν είναι η βιομηχανική κοινωνία των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, αλλά είναι αστικοποιημένη στο βαθμό που η πόλη περιχαρακώνεται στα δικά της ήθη, αντιτιθέμενη συχνά στο ηθικό πλέγμα της αγροτικής κοινωνίας. Συνεπώς, η ματιά του είναι ματιά ενός αστού και το περίγραμμα του έργου του εμφανώς επηρεάζεται από το αστικό ηθικό του υπόβαθρο, αν και η νατουραλιστική φύση του έργου του απαγορεύει οποιουδήποτε είδους ηθική εμπλοκή.
Oh.
Ο Θεοτόκης ίσως πήρε την ιδέα για να γράψει το διήγημα «Πίστωμα» από μια πραγματική ιστορία που βρίσκουμε στο βιβλίο «Ιωάννης Καποδίστριας εν Κεφαλινία και Στάσεις αυτής εν έτεση 1800-1801-1802», την οποία έγραψε ο πατέρας του, Μάρκος Θεοτόκης, το 1889. Σε αυτό το βιβλίο έχουμε μια περιγραφή των περιστατικών που ακολούθησαν την αυτονόμηση της Επτανήσου Πολιτείας το 1800, την υπογραφή του Βυζαντινού Συντάγματος 1801 και την αποχώρηση των ξένων φρουρών από την Κέρκυρα. Η αρχική δυσαρέσκεια απέναντι στις αποφάσεις του Συντάγματος εκφράστηκε σταδιακά με γενικευμένες ταραχές που οδήγησαν σε κάποιες περιοχές της Κέρκυρας να εκδηλωθούν φαινόμενα αναρχίας. Κυριάρχησαν τα ατομικά πάθη, εκδικήσεις και προπάντων εαρπαγέ. Σε αυτό το βιβλίο, στη σελίδα 163, περιγράφεται ένα περιστατικό που μοιάζει πολύ με την ιστορία που περιγράφει ο Θεοτόκης στο Πίστωμα. Εκεί αναφέρεται ο ίδιος ο Κουκουλιώτης ως δράστης, που βρίσκει τη γυναίκα του με ένα παιδί που δεν είναι δικό του και αφού θάβει ζωντανό τον νόθο νήπιο, σκοτώνει τον εραστή της. Το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει ως εξής. «Εν μέσω τιού των αιματοχυσιών, αρπαγών, καταστροφών και ανικούστων τεραστίων εγκλημάτων, ως συνέβη εν Μαγουλάδες, όπου εγκληματίας της Φυγωδικών επέστρεψεν εν τη οικία αυτού και ευρών εν τέκνων περισσότερων των όσων εγκατέλειπε και υποπτεύσας δυσπιστίαν εις την σύζυγον αυτού, όριξε λάκων και υπεχρέωσε την μητέρα να θέσει εντός αυτής των ήπιων, οπερέθαψε ζών και με τα ταύτα εφώνευσε ληστήν την ασυγχωρικών του, υποπτεύσας αυτών αίτιον της γεννήσεως του παιδίου. Εν μέσω τιού των κακουργημάτων, δυνάμενον να επιφέρωσει την απελπισίαν εις τον αγαπώντα την Κέρκυραν, η συνείδησης αυτού ευρίσκει παρηγορίαν και αναψυχήν εις γεγονότα άτινα τρανός αποδεικνύουσιν ότι η κακοήθεια, η κακεντρέχεια, η τάσης εις την αρπαγήν και εις τα εγκλήματα δεν ήσαν τα φρονήματα ημί ομάδος τεινός των κατοίκων των αγροτικών τμήματων». Ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μπορεί να είχε στην πραγματικότητα το κίνημα στο οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας, αν υποθέσουμε ότι ταυτίζεται με την ιστορική συγκυρία, ενδιαφέρον είναι πως μέσα στο αφηγηματικό σύμπαν του κειμένου χαρακτηρίζεται ως ρέμπελο. Ο Θεοτόκης αναφέρει πως ο κόσμος είχε ρεμπελέψει. Αυτή η κοινωνική αναταραχή προκάλεσε αναρχία που είχε ανταριάσει τον τόπο. Εκτός από το χαρακτηρισμό της κατάστασης ως αναρχία που συντάραξε την κοινωνία, όταν αναφέρεται σε αυτούς που προκάλεσαν την αναταραχή, χαρακτηρίζει άνομες τις πράξεις τους. Ενώ τους ίδιους χαρακτηρίζει κακά στοιχεία που είχαν ρεμπελέψει παίρνοντας τα βουνά. Παράλληλα χρησιμοποιεί τις λέξεις «κακούργοι» και «ληστείς», λέξεις που χαρακτηρίζουν τον ήρωα, ο οποίος είναι ένας από εκείνους που συμμετείχαν ενεργά στο ρέμπελο. Από τα πρώτα αυτά στοιχεία φαίνεται πως ο συγγραφέας δεν αναφέρεται σε μια εθνική επανάσταση ή μια κοινωνική εξέγερση για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων και ελευθεριών. Οι χαρακτηρισμοί του φαίνεται περισσότερο να παραπέμπουν στην πρόκληση μιας εκτεταμένης αναταραχής που στράφηκε εναντίον του τόπου και λιγότερο εναντίον της εξουσίας. Γι' αυτήν αναφέρει πως υπήρχε φόβος, λόγος για τον οποίο όλοι όσοι είχαν ρεμπελέψει κατέφυγαν στα βουνά. Ο ήρωας είναι ένας από αυτούς και η επιστροφή του σχετίζεται με τη γενική αμνηστία που δόθηκε ώστε η τάξη να στερεωθεί και πάλι.
Γιατί
στη σημερινή εκπομπή αξιοποιήθηκαν στοιχεία από την εργασία του Δημοσθένη Γκένου, πίστομα από το διήγημα στην ταινία, μια συγκριτική προσέγγιση υπό το πρίσμα της αφηγηματολογίας.
Thank you.
I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.